pencapaian 23 kemenangan tanpa kalah merupakan rekod yang belum pernah terjadi dalam sejarah pertempuran tentera laut. Laksamana Chun Wukong Yi Sun Shin menegakkan keamanan di rantau Timur Laut Asia. Pada tahun 1973, DSME mengurah langkah ke arah pembinaan sebuah rumah kuasa maritim di Okpo Bay, Kojedo, Korea, tempat kemenangan pertama Laksamana Yi Sun Shin. Meliputi laut seluruh dunia, dari Amerika Syarikat, Eropah, Asia dan Timur Tengah ke Afrika. DSME telah menawarkan produk-produk canggih sambil menampilkan kekuasaan dalam teknologi menerusi rangkaian globalisasi pembinaan kapal dan kini telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembinaan kapal dan kejuruteraan maritim yang terkemuka.